Yepliyer adatlıq radiosi. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016 yılın 9 Mart'ı heptenin çarşembe günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şunki programamyzda Orsiýetiň suwdy Ukrainaly pilot Nadya Savchenkonyň işi boýunça kararyny 21 Mart'ta ygylan eder. Savchenko aýyplamalary ret edýär we protest bildirýär.
Вам все суды, засадете, так и запоминайте. Майдан в России будет.
Britaniýanyň halkary gatnaşyklary boýunça Chatham House Instituty kebigi baýlygy daýanýan türkmen awtoritarizmi az sanly ilatyndan we gaza bolan islegilerden peýdalanýar diýen pikiri öňe sürýär.
Hasabatda ýurdun siýasy, ykdysady, sosial durmuşyna içgi insin edilip türkmen hökümetiniň häzirki ýagdaýy barada anyk netijeler çykarylýar.
Doping problemasy türkmen sportsmenlerine hem degişli.
Türkmenistan öz sportsmenleriniň halkara ýarışlaryna gazanan üstünlüklerini badawat habar berýär. Emma türkmen atletleriniň doping ulanmakda guman edilenine barada habarlar ýyla getirmekden näme üçindir saklanýar.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanışyp bolun. Eýran soňky bir näçe günüň dowamında 2-nji synagyny geçirip 2 ballistik raketasyny uçurdy. Eýran mediýasy Kadyr H kısımlı iki raketanın 9 Mart'ta İran'ın demirgazığından uçurulup, gün orta günde orada 1400 kilometre uzaklıktaki nişana yetenliğini haber verdi. Yarım resmi Fars agentliğine göre raketanın gözünde İsrail yok edilmeli deyilen yazgının bolunluğu haber verildi. Raketaların uçurulmağı varadaki haber Birleşen Ştatların vice-prezidenti Joe Biden'ın yakın günde orada saparının çağında İsrail'e varan günü peyda oldu. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti İran 8 Mart'ta eden raketa sinagyny ýazgardy we bu meseleni Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşinde gozgamagy wada berdi. 2 aý mundan ozal Washington Iranyň 2015 ýylyň oktýabr aýynda sinan EMAT raketalary bilen bagly programmasyna gatnaşygy bolan biznes şirketlerine we şahslara garşy sanksiýa girdi. Taliban'ın sövüşçüleri Afganistan'ın Helmand vilayetinde hükümet koşullarına karşı bir neçe aylap devam eden sövüşlerden son hükümet edaralarına hücum ettiler. Yerli resmiler 9 Mart'ta İrden Gereşk şehrinde polisiyanın ve Anktav kulluklarının edaralarına hücum edilenliğine ettiler. Helmand vilayetinin hakiminin metbuat vekili 4 tane yaraların Yaraglyýynyň hüjümi zerarly iki ofitseriň öldürilendigini we adynyň bäşisiniň yaralananlygyny aýtdy. Şeýle dol hüjümçileriň üçüsiniň öldürilendigini habar berdi. Taliban hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Gozgalançylar Göknar öndürüji esasy region hasaplanýan Helmand vilayetine öz mekany hökmünde garaýarlar. Pakistanda janyny kasetlen häkimiň söwüşçüler tarapyndan ogurlanan ogly 5 ýyldan soň Pakistanyň howpsuzlyk agentleri tarapyndan 8 Mart'ta Lahore şäherinde azat edildi. Hökümetiň metbuat wekili Anwarul Haq Hakkar Pakistanyň Anktaw agentliklerinin terrora garşy polisiýanyň we ýarym harby güýçleriniň Buluçistan regionynyň Kuçlak kengişliginde Kwetta şäheriniň golaýynda halat ediş operasiýany geçirenligini aýtdy. Islamabadda janyny geçen Zanyny kastedilen dünýäwi garaýyşly häkim Salman Tasiriň ogly Şahbaz Tasir 2011 ýylyň avgust aýynda kakasynyň ölümünden 8 aý soň ogurlanypdy. Häkim Tasir Pakistanyň dini dil ýetirmek üçin jazany göz öňünde tutýan kanunlaryny reformirlemäge çagyrýan tanymal şahsiýetdi. Onuň zanyny kastedilen Mumtaz Kadriniň 29 fevralda Rawalpindi şäheriniň türmesinde atylyp öldürilmegi ýurdun ençime şäherinde islamçylaryň arasynda protest döretdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýanyň hökümetiniň we opozisiýanyň arasynda paragyçylyk boýunça esasy gepleşikleri 14 Mart'a çenli geçirmek üçin 9 Mart'ta Jenewada taýýarlyklary başlandy diýip Birleşen Milletler Guramasynyň metbuat wekili aýtdy. Siriýada okatyşygy bes etmek barada Birleşen Ştatlaryň we Orsiýetiň araçylygynda gelinen we 27 fevralda güýje giren ylalaşyk paragyçylykly gepleşikleri dowam etdirmäge mümkinçilik döretdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa boýunça öýrenýän wekili Stefan de Mistura gepleşiklere 9 Mart'ta ýaraşygyň bir jaýdylşyna hem insanperwer kömegine gözegçilik edýän toparlar bilen duşukdan başlar. Emma guramasylyk meseleleri resmi toparların deyin çünlerinden öngelmegine pätkelçilik döretdi deyip Birleşen Milletler Guramasının metbuat vekili Jesse Chahin aytdy. Parahatçılıklı gepleşiklere qaytanın başlama üçin öz şertlerini öngötürən opozisiya liderlerinin gepleşiklere qatnaşçığı anıq dəl. Орыс етлі судья украиналы пилот Надя Савченконың еші ойыншы қарарыны 21-ші ой 22-ші марты болжық суыт тіңілін шүклерінді ұғылан едір. Савченко 2014-ші үлді күнді ор Украинада 2 орыс етлі журналистің өлдірілмегіні қатнашықты айыпланяр. Савченко бұ айыпламалары ерет едер. Савченко 9-ші марты серхет яқасындағы Донецк шәхәрінде кечірлен суытта едін чықышында азықтан ой суыдан 100 өвірянлігіні ұғылан етті. Судия қарарын 21-ші марты оқылып башланжақтығыны ұғылан етті. Кечен кептеді прокурорлар Савченконы 23 жылық түрімет ұсағылығына хөкім етмегі сұрадылар. Хорматлы радио дүңлейчілер, сіз тезеліклері дүңледіңіз. Gepliyer Azatlyk Radiosu xabarlar gündeligimize başlayarız. Orsiyetin Suudi Ukrainalı pilot Nadya Savchenko'nun işi boyunca kararını 21-ci ve 22-ci martta bolacak Suud dinlenşüklerinde ıglan etçektiğini aytti. Savchenko 2014-ci ilde günde or Ukrayna'da iki orsiyetli jurnalistin öldürülmeğine katnaşıkta ayıplanyar Savchenko bu ayıplamaları ret ediyar ve protest bildirmeğini devam ettiriyar. Xas çekmecek mağlumatları kardeşim Sehradan dinleyelim.
Orsiyette tutsuluqda saklanyan Ukrayin pilotu Nadya Savchenko Orsiyetin suduna aşlıq çekmesini munnun beylerim devam ettirecektiğini ayan etdi. Savchenko munu sud öz iş boyunca kararın 21-ci martta geçilecek sud dinlenşiğinde okulacaktığını aydanından son ıglan etdi. Savchenko tutsuluq üçün niyetlenen gözünün içinde yerinden turup sudya ve qada orta varmağını görkezmeden odol ne sudu ne de hükümü ıqrar edecektiğini aytdı. 34 yaşlı Nadya Savchenko günorta Orsiyetin Donetsk şehrinde baryan sud prosesine 9-cı martta Ukrayin simvolu futbolka geyip bardı ve özünün basım ölüyada diri öyünü dolancaqdığını aytdı. Ol 2014-cı ilde günor Ukrayinadaki minamiot hücumlu koordinerleyici hükmünde hareket etmek dayplanyar. Şol hücumda günor Ukrayinadaki konflikten haber veriyen iki sani Orsiyet jurnalistinin öldürlendi gaydilyar. Savchenko özünün Ukrayina'daki separatistler tarafından tutsak edilip Orsiyete bir kanun getirilendiğini nıqtayar. Geçen hepte de Orsiyetin prokuraturaları Savchenko'nı 23 yıllık türme tutsakluğuna hüküm etmek ve ona 100 bin rubel yani 1400 Amerikan doları meçerinde pul cerimesinin salınmağını soradılar. Orsiyetin sudu Savchenko'nı adam öldürmekte, adam öldürmeye inanışmakta ve Orsiyetin ağrı çayaklarından bir kanun geçmekte ayıplayar. 9. Mart'ta Savchenko'nın aklı uçusu özünün sonku beyanatını okudu. 3. Mart'taki suud dinlenşiğinde aklı uçunun bu beyanatı okumanın ün alınıbdı. Şeyle dol suuddan Savchenko'nın iş oyuncu hükümün eylemen okulmağını soradı. Orsiyet sudiyası Ukrayin pilotunun iş oyuncu kararı 21. ve 22. Mart'ta olacak suud dinlenşiğinde ilan edecektiğini aytdı. Orsiyette geçirilen suud dinlenşiklerinin kavirlerinde sudiyanın gövrümü ulu olan hükmü okumağı bir günden has uzağı çekip bilir. Suudun zalında sağlık yağdayı kadalı görünen Savchenko, Orsiyetin türmesinde kuruq aşlıq çeker ve 4. Mart'tan beri imitten hem suudun yüzü uğrayar. Savchenko'nun bundan önkü suud dinlenşiğinden son yazı yüzlenmesinin gol yazma teksti Facebook sosyal ulumunda çap edildi. Bu beyanat dol öz işi oyuncu hüküm çıkarlarından son özünün Ukrayna dolanmağı doğrusunda ılalaşığı gelinmeğini umut ediyendiğini aytdı. Emaşol bir vaqtda dol özünün aşlığını devam ettirecektiğini ve ölüyada diri öyünü dolanacaktığını söz verdi. 8-ci martta Orsiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin Metbuat Vekili Maria Zaharova jurnalistlere veren mağlumatında tutsoqları şoltanda Savchenko'nı çalışmak doğrusunda Kiev bilen henide çenli hiç bir gepleşin geçirilmendiğini aytdı. Zaharova suudun kararı ilan edilyençe teoriyada ya da praktikada bu amala aşıp bilmediyar. Savchenko 2014-ci ilin iyul ayından beri Orsiyetin türmesinde saklanyar. Onun suud işine 2015-ci ilin 22-ci sentyabrında qaralıp başlandı.
Kardeşim Sehra'nın mağlumatını dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal ulumlarından hem idarlap bilirsiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň tebigi baýlygy daýanýan awtoritarizmi uly gaz zapaslarynyň asanly ilatynyň we gazy bolan isleg talaplardan peýdalanýar. Bu pikir Britaniýanyň halkara gatnaşyklary boýunça Chatham House adly padşalyk instituty tarapyndan Türkmenistan boýunça taýýarlanan täze hasabatda öňe sürilýär. Bu maglumatyň mazmuny kardeşim Muhammed Tahirden dinleýäli.
Londonda yerleşen Chatham House kuramasının halkara meseleleri barındaki Padişalık İnstitutu'nun ılma barlakçısı Annette Buhar'ın fikrine göre Türkmenistan'ın Nevitgaz'a dayanayan autoritar dolandırışı olup olmadık ilatı yurdun ağır dolum üçverdeki gaz ihtiyaçlıklarının ve tebii gazı olan global talabın esasında entekler devam edeceği çalım ediyor. Chatham House'un Orsiyet ve Euro-Azya programasının çeğinde çap edilen 100 sayfalı kasabat Türkmenistan hakimiyet, siyaset ve Nevit autoritari me dilip atlandırlar. Hasabatda yurdun siyasi, iqtisadi, sosial durmuşuna içgin sinedilip Türkmen hökümetiniň häzirki ýagdaýy barada anyk netijeler çykarlar. Ýagny hasabatda edilmegine görä Türkmenistanda uglevodorod serişdeleriniň eksport edilmeginden gelýän girdeji giň ýaýrawdaky howpsuzlyk gullyklaryny we gora guramalaryny maliýeleşdirmek üçin ulanylýar. Korrupsiýa giň ýaýran we adatça bolşy ýaly aýdynlyk düýpden ýok. Jemgyýetde döwlet büdjeti we hökümet çykdajylary, ýagny halk iştesinin nämelere harçlanýanlygy barada maglumatlar el yeterli edilmeýär. Şeýle-de hasabat häzirlikçe, ýagny jemgyýetiň talaplarynyň belli bir derejede kanagatlandyrylýan we başga pikirleriň bir kontrol astynda saklanylýan wagtynda prezident Berdi Muhammedow we onuň uly bolmadyk elitasyny reforma geçirmäge itekleýän zerurlygyň ýokdugyny bellýär. Türkmenistanda häkimiýetiň ümsümlik bilen çalışylmagy netijesinde degişlikde kän bir tanalmayan adamyň Gurbanguly Berdi Muhammedow häkimiýet başyna gelmegi ekspertleri hayran galdyrdy diýmek bilen hasabatyň awtory Annette Buhar, eger Türkmenistanyň awtoritar rejiminde geçiş bolsa da, ýagny häkimiýet çalışsa hem onuň täze awtoritar rejim bilen çalışmak ähtimallygynyň uludygyny öňe sürýär. Ýurtdaky rejim we tiri taýpa meselesini gezek gelende, Buhar milli guruluşyk babatda edilýän tagallalara garamazdan entek regional agrarlyk faktorynyň agalyk edýändigini bellýär. Dolandyrjy adaralarda we biznes kuramalarında prezidentin Ahalteke tiresinin vekilleri ağdıklık etiyar. Kadırlar iyidi giderli çalışılıp duruluyar. Emma ortak atlığın emeldarları değişiklikte öz girdeci seçmelerini uzakrak saklayarlar deyip hasabatta ediliyar. Türkmen metbuğatı yurtta hakimiyet çalışandan son bilim sağlığı saklayış reformalarının geçirilenliğini haber veriyar. Emma Chatham House'un hasabatında Türkmenistan'ın bilimli kadırların yeti yetmetçiliğinden ecir çekyandı gaydiliyar. Berdi Muhammedov'un yol başçılığı aslında başlanan infrastruktura sağlık saklayış ve bilim proyektleri göz için edilen işlere çalım ediyar deyip hasabatta ediliyar. Şeyle de hasabatta Gülmatar hükümetlerinin ve halkara kuramalarının Türkmenistan'da esasen oba hocalığı sağlık saklayış ve bilim yali siyasi olmadık uğurlardaki ösüşü çaltlandırmak uğrunda tagalla ediyandığı beliriliyar. Bunlar suğun neticeli ulanılmağı, sağlık sistemasındaki aydınlık, bilelikdeki bilim ve medeniyet baradaki programları öz için alıyar. Bunların dışından Azatlık Radyosu, BBC, Amerikan Sesi, Deutsche Welle yali daşarı yurtlardan gepleşik veriyen halkara neşirlere Rus ve Türkmen dillerinde ilata kımmatlı alternatif maglumat veriyen ve az sahanlı çeşme hükmünde koldo verilmeli deyip düğübe London'da yerleşken Chatham House'un hasabatında ediliyar. Şeride hasabat, Gülmatar hükümetlerinin iki taraflayın duğuşçuklarda adam kukları ve din azatlığı meselesini kozgap durmalıdığını, Gülmatar ilçanalarının ve halkara kuramalarının hukukçı aktivistler bilen arağatnaşık kurmalıdığını, Türkmenistan'ın adım kukları varıdaki hasabatını değişli halkara forumlarında sin verilmeldiğini nıktayar.
Kardeşim Muhammed Tahir'i dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi devam ettiriyoruz. Sportsmenlerin fiziki ukyýyny göçündirýän doping serişdeleriniň ulanylmagy bilen bagly uly dawalar halkara sport sahnasynda häle şinde ýüze çykýar. Ýaňy ýakynda Ortiýet öz sportsmenleriniň dopinge baş goşmagyna döwlet derejesinde ýardam bermek taýyplanyp atletika boýunça halkara ýaryşlarynyň dowamly çetleşdirildi. Türkmenistanyň sportsmenleriniň hem doping ulanmagyna degişli käbir maglumatlar peýda boldy. Gelin kardeşim Ýowşan Anurwanyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistan öz sportsmenlerinin halkara yarışlarına kazanan üstünlüklerini badavat havar veriyor. Emma Türkmen atletlerinin doping kullanmakta guman edilenin varada havarlar ile getirmekten ne hemçinler saklanıyor. Azatlyk radiosu geçen ýylyň 17-nji dekabrynda Türkmenistanly ştanyňçy Ümürbek Badarbaýewiň Houstonda geçirilen gan warlygynyň soň dopinik, ýagny gadagan edilen kuwatlandyryjy ulanmakda aýyplananyny habar beripdi. Sonra adatlığın Türkmenistan'ın spor resmilerinin düşünürsün almak sinansıgı başa barmadı. Adatlık radyosunun bu mesele var da geçen yıl olgan temasını jurnalist Vladimir Karakhan Türkmen sportuna dopinik bar mı diyen sonra ulen devam ettiriyar. Geçen yıl Ağır Atletika oyuncu Halkarı Federasyasının resmi saytında Ümürbek Badarbaýewiň dopinin ulanyanı var da kutornuklu karara gelinyanca vaqtlayın ehli yarışlardan çetleştirilyanı xabar verilipdi. Jurnalist Vladimir Karakhan'ın günnogor.org websaytında çap edilen makalasında 34 yaşındaki Ümürbek Badarbaýewiň mysalından başka yeni 5 Türkmenistanlynyň dopinik meselesi mysal getirilýär. FINA'nın, yani Yüzmek Oyuncu Halkarı Federasyasının mağlumatına göre 26 yaşındaki Hemra Nur Muradov qadağan edilen nandralon maddasını ulananlık için 2014-cü ille Katar'da geçirilen bağırlıqda 2 yıllap yarışa katnaşması edildi. Onun qadağanlık möhleti 2016-cı ilin dekabrına tamam oluyar. 19 yaşındaki Muhammed Devranov qadağan edilen metanolon maddasını ulananlık için Katar'da geçirilen bağırlığı neticesinde Ağır Atletika Oyuncu Halkarı Federasyası tarafından 4 yıllap yarışa katnaşması edildi. Onun qadağanlık möhleti 2019 yılın yanvarına tamam oluyor. Mundan olur 30 yaşındaki Sanjar Kadırbergenov 2003-cü ýylda Kanada'da Ağır Atletika Oyuncu Halkarı Federasyası tarafından 2 yıllap yarışa katnaşması edilipdi. Şeýlede bu federasiýa 2010-njy ýylyň Azio oýunlar mahallyna Hatayda 29 ýaşyndaky türkmenistanly Uruslan Ramazanow 2 ýyllap ýarşa gatnaşmasy etdi. Ýeňil atletika oýunçy Halkara Federasiýasy bolsa 2013-njy ýylda 25 ýaşyndaky türkmen atleti Yelena Ryabovany 2 ýyllap ýarşa gatnaşmasy etdi. Onuň gadaganlyk möhleti geçen ýylyň 22-nji awgustyna tamam boldy. Türkmenistan'ın devlet eğitçiliğine kavar ver seri iştelerine Türkmen sportunda qadağan edilen kuvvetlendiricilerin ulanılmağının faktları. Bir yağdayı bilen bağlı görülen çağrılar var da mağlumat verilmeyer. Şol ruhatta Türkmen metruvotunun havarlarına göre 2015-ci ilde Türkmen atletleri 162 tane halkarı sport yaşına katnaşıp 411 medal, şol tane 143 altın, 98 tane kümüş ve 170 tane bürünç medal alıptır. Bu medalların 74'ünün dünya çempiyonatlarına, 58'ünün olsa Aziya çempiyonatlarına kazanılanına kaydılıyor. Türkmenistan'ın 2017-nji ýylda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň desgalarynyň gurulşyna 5 milliard dollar çemesi serişde harçlaýany aýdylýar. Türkmen medeniýeti häzir Aşgabatda 2017-nji ýylda ýapyk günalarda söwüş sunuwaty boýunça geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlaryna hemme taraplaryň taýýarlyk görýänligini habar berýär.
Kärdeşim Ýowşan Anna Urwanyň maglumatyny diňlediňiz. Hormatly radio diňleýijileri, häzir siziň dikkatiňizi bildirişimizi hödürleýäris.
Hormatly diňleýijiler, Azatlyk radiosy elektron poçta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduwat e-mail belgesi gmail.com adresimde, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy giçikdirmäň.
Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň ulag ýuýan kärhanalarynyň 100-den gowragy ýapyklygyna galýar. Bu ýagdaýyň döremegine näme sebäp boldy we bu ýagdaý ulag sürüjilere nähili täsir ýetirýär? Kärdeşim Sehranyň türkmenistanly ýazyjy Manmurat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläýäli.
Amanmurada Aşgabatdaky avtoýolgalaryň ençemesiniň işlemeýändigini habar berdiňiz. Anyk näçe çemes avtoýolganyň gürrüňi diýeniz, olar nirelerde yerleşýär?
Anyk taýma aýtmak kyn ýöne in azymyň şäherde 150-200 çemesi avto yolganın işlemeyeli gözüyle onun bu avto yol olurum özünün alp bariyan iş boyunca hil olanını birinci fe avto drol olurum yanmaki avto yol olur. Olur öz baştaki edarı hükmünle hasavlanmadı. Çölüklü avto drol olurum hasavınla balansınla duruyor avto drolgan. Administrasiyası her ayda avtoyu olgada şunsu bir de zarını de pasavet veriye belli olur muhtardaki kuluyu maliye ve salgı kulluk edarelerine getiriyor. İkinci bir avtoyu olgalar bir züda ağızlarlı öz özün maliyeleştiriyen huzurlu kasapçası esasını işleyen kusuz kerhanı de pasavetlerinden ağızlarlı avtodurulgu var. Yine şuların da bir gideni hazır işlememli. Üçüncü avtoyu olgazı hiç yerde hasava alınmadık avtoyu olgalar. Olur esasen yaşayış çaylarının hovullarını payitahtı vilayetten eleyen yolların uğrunu işleyen avtoyu olgalar. İnha bir üçüncü örnüşte avtoyu olgalar bir devlet bilen hiç bir iltesi yok. Olur gidilen yağdaydı işleyen şuların da köpüsünün hala kurlarda işlemeyenli gözüyle fekla.
Amanrada avtoyolların işlemediğinin sebebi var da bir düşünürüş ya da resmi düşünürüş veriliyor mu?
Resmi düşünürüş tülüklü avtodrolların administrasyon derecesindeki düşünürüşler neşoların aitmeğine göre avtoyolları öz başta kerhanı yani kerhanı hükmünle hasavlanmalı olur öz özünü maliyeleştiriyen huzurlu kasaplaşığını işleyen kerhana öğrenmeli. Belli medyada şöyle teyze görüldücük oluyen avtoyu olguların görünüklü yerine avtoloğulardan görünme yani avtoloğun ulluğuna kişiliğine göre alınacak pul mesvuri yani tereks kurant asıl koyulmalı. Hızmız için çöre pulu avtoyu olguda işleyen uluğu yuvzulan eline verilmeliler. O çöreğ enzamı yani kasa aparatına tölünmeli. Tölü hakkı müşteriye de hükmen kütansiye verilmeli. Karaz şu avtoyu olgalardan giyiren girdeziğini devlet özünün gözükçülük hakkında saklamak tölünmeli. Salgıtları öz vaktinde hem doğru muhtarda tölütme için edilen iş deyip düşündürüyorlar. Tekrar.
Aman rada ne hazır ki vakti ençeme avtoyu olganın işlemediği nehil kıyınçlıkları dörediye men bilişme göre aşavatta avtoloğların belli bir derecede arası olmağı hem talep ediliye şeyle olanla yaşayıcılar avtoloğlarını nerede yuyarlar ya da yudurtyarlar.
Avtoyu olganın işlemeyenliği bilen bağlı yüze tükkan kıyınçlıklarımın iki adı ölmek gerek. Birinci kıyınçlık bir avtoyu olgalar yapık. Sizin aydışınızı yani doğurduğunum her adımda avto uluğun arası olmak talep ediliyor. Onun için avto uluğu iyileri ön bariyan, tanıyan yönü hazır yaptırın avto yuvalganın yanına var yerler. Avto yuvalganın gizli bir yerde duran işyerleri gelip onun avto uluğunu nire eltmediğini aydiyalar. Hem de adıkça küçük ölçülerin uğruna, zayların arka taraflarına avto uluğları yuvarlar, onun için nağıt hasaplaşık getiriliyor. Ve bir bir yağda ise avto uluğu üyelerinin çekeceğin kıyıntılığı. İndi şöyle yaşayıcılar için bir ulu kıyıntılık büktünüştük göreye. Avto uluğun gizliğini yuvarlayan yerlerinin kolay koltuğundan geser yani olunu. Sebebi ünüm züda elhal bir mahal 20-25 yıldır çekilen asfaltlar, dövülen yollarda su köşeleri duruyor. Köşelerin yakasında en temel veri basılıp yatan totçan bulamağı parçaya dönüp piyadaların yürümeğine züda olup etkiliyip duruyor diye. Yine şeyle kıyıntılıkları hem avtoloğu eyleri hem piyadalar başından getiriyor. Tekrar.
Aman burada aşavattan gepleşimize atnaşıp beren gurunlarınız için köp sağ olun.
Bizim sağ olun, işinize revaç olsun.
Aşavatlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçirilen söhbetdeşliği dinlediniz. Ahal vilayetinin Akbogday travının yolları ençime vakti veri becerilmen galiyar son yıllarda Ahal vilayetinden yurdun beylikli vilayetlerine varayan qara yolların ençimesi kuruldu ya tiyadelendi. Ahal vilayetinin Akbogday travının yaşayıcısı kerendeçi Selim ağı öz yaşayan yerinde ulu yoldan yaşıl depe varayan yolun bir bölügünün asfaltsız galiyanlığını gurrun verdi. Türkmenistan'daki haberçimi Sultan Açilova'nın Selim ağı bilen geçiren söhbetdeş görüşlüğünü dinleyelim.
Soňky döwürlerde Aşgabat Mary, Aşgabat Türkmenwasy magistral ýollaryň abatlanýan dowarynda aýdylýar. Emma etraplaryň, obalaryň ýollarynyň durky täzelenmeýändigi hem aýdylýar. Öz gatnaýan oba ýollarynyň ýagdaýy şuň kün ähli.
Şul uly ýollaryň ýaşyl lepe aralykda demir ýoly baryança bir 500 metr, 600 metr ýeri asfaltsyz ýatyr. Tomusyna geçende tolon, gyşyna geçende palçyk. Dayhan birleşikliğine hemme sonunu atnıya. Hemme dayhan birleşik otayda kılan hemme sonunu atnıya. Otayda bulmanın ipesli dayhan birleşik var.
Yasıl depede neyme var? Şu tayyik neyme derurluk gülen katnalı.
Her kim şakara sonunu kaydı ya. Köyünü yollan. Eni oldu, eni o kaydı ya. Laprapka oldu, laprapka kaydı ya. Onun şu laprapkanı ne? Şu anırda yonki yağıştın yerine kurun olsa, onun şu dayhan birleşikler ken horlanmayalım. Şu laprap küçüğünüm şu epesil meydan tökük geliyeler de o tayda anırda 14. PMK diye, Sivin Sağol diye, Mal Aşın diye Sağollar. Putlinin eğitim var, Köpöt Dağı var, Emkodu diyeler.
Mary Aşgabat aralığındaki magistral yoldan ne çerek şu ağrı?
Ağrısı neymi? O Sivin Sağol'dan 40 kilometr var. Pekinden. Onu kalanın 30-25.
Şol 30-25 kilometrelin böylek yerim şol yankı bivat yol.
Şol da prakva gitsek olun o şol bivat yer şol.
Ulu mastral yoldan mı ya?
Yo mastraller mastralinden köyünü yoluna geçmeli. Demir yol var aralıkta. Demir yolunun yukarı yankı mastralı senli.
Şol haçanın olsa o da şol asfaltı bağımdı şuna.
Yon asfaltı tadı yoktu yon. Neyme diyende? Gün köyünü yolu aydı yattı. Şimdi tazi yolu geçmeli ettiler de şu taydan.
Kaçın çekileniyor?
Açı geçen yıl Lönmeri işe girdi. Geçen yıl Lönmeri işe girdi.
Tazi yol.
Tazi yol.
Yönü şu yolu kumda kaldırmam, bir asfaltın mı tık yol var yani?
O, yönü ağlıklı kumum kaldırılır şu tak, kaldırılır. Yönü demir yolun gayreti yön koca asfalt.
Edil şunun teritoriyada haydi dayan birleşe değilsin.
Ne, ben şu yaşlı lepe değilsin. 38'im diyorlar onu. Etra bak budu.
Yaşıl
depe dayhan birleşik
değil
ya.
Şunu çeken kim şol yolu, yol edip veren kim?
Onu bilemdik. Yol edip veren yok tabi. O daşam kimin dökünü bilemdik. Daş döktüler, demir yolu var yansa dökülüptür. Şu tayamanın kısına geçecek koyan kıçı maşinler daha mahat geçiliğine ıgalla. Aşağı diğerim kan, eyle ayla, beyle ayla. Her kim meydanın işliğe, tolonu topurlu maşin bilinem. Magistrali yolu geçeti geline laprap üçünem geçmeli. O tayda da gayi var.
Şol ortada da masin dayalan ya, hapalan.
Ha, hapalan ya, şu tayda da hapa, yun meydanı da hapa oluyordu ol. Hem şakar yoluna geçmeyenin arasında da etsek onu hersinli. Sen tolonun katına yaptı uzun da ekrançılığına. Köpüsü şu ne yalla masinle.
Şu tendin şol masinle geçileyem ya, olmadan alıp çağa çoğa piyata da yürep varlayan yer var mı?
Hayır, yürep varlayan yer yok, yönü yürüse yürü ya, bunun arasında. Yürüldü yürüldü, piyalı. Yönü maşini etçiye etatı.
Türkmenistan'daki haber Çimi Sultan Açilova'nın Ahıl Vilayetinin Akbuğda etrafının yaşayıcısı Selim Ağa bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. The Henland Partners kuramasının viza çeklendirmeleri önce çav eden tiyade halkara hatavatında Türkmenistan 104 yurdun arasında 88. orunda yerleştiriliptir. Hatavatlar ayetlerin öz milli pasportu bilen siyahat etmek mümkinçiliğine baka verliyar. Hormatly radio dinleyijileri, siziň pikiriňizçe türkmen pasporty siýahat etmek üçin amatlymy? Öz pikirleriňizi paýlaşmak üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna, şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azathabar sahypalarymyza täsir ýazyň. Azathabar.com web-saýtymyza türkmenistandan derweze.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuňky sanyny jemleýäris. Saatly ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Yanıp köyse bak gel.